dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 26 aprilie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Cu 29 de grade astăzi la Chișinău, mai cam spune că am sărit în vară. Mâine însă avertizează meteorologii, maxima va scădea la 21. Despre oligarhii Armeniei și locul lor după protestele masive soldate cu demisia premierului Serge Sarkisian și un jurnal de corespondent de la Iași. Încep cu știrile. Rusia a anunțat că va furniza în curând Siriei noul său sistem de apărare antiaeriană ca urmare a atacului de acum două săptămâni împotriva forțelor siriene, al forțelor americane, britanice și franceze. Atacul occidental a fost întreprins după ce autoritățile siriene ar fi folosit atacuri chimice împotriva locuitorilor din Duma de lângă Damasc, omorând cel puțin 40 de oameni. Generalul rus Sergei Rutskoi a făcut anunțul ieri, dar nu a spus nici ce fel de arme va furniza regimului președintelui Bashar al-Assad și nici când. Presa occidentală a speculat că Moscova ar vrea să livreze regimului sirian sofisticatele sisteme de rachete SOL-IRS-300. Liderul opoziției armene, Nicol Pașinian, a anunțat că l-a avertizat pe premierul în exercițiu, Karen Carpetian, despre pericolul impunerii stării de urgență după ce negocierile dintre liderii protestatarilor au eșuat. Protestele au continuat și aseară, iar Pașinian a spus că unii din parlamentarii partidului majoritar, Partidul Republican, și-ar fi anunțat sprijinul pentru nominalizarea unui premier al poporului. Pașinian a mai spus la protestele de aseară și că ar avea asigurări din partea Moscovei că nu va interveni în criza politică de la Yerevan și că nu l-ar susține pe premierul interimar. Rusia este principalul aliat al Armeniei. Mai multe imediat în timpul emisiunii despre rolul oligarhilor armeni în viața politică de la Yerevan. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a declarat aseară că acordul încheiat cu Iranul de către 6 putere ale lumii în 2015 este efectiv și că nu ar fi motive să fie renegociat. Declarația doamnei Mogherini vine după ce președintele Statelor Unite Donald Trump și cel al Franței Emmanuel Macron susțin că este nevoie de renegocierea înțelegerii și de ajungerea la un nou acord. Înțelegerea din 2015, semnată de Teheran și Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Rusia, China și Germania, prevede întreruperea programului nuclear iranian în schimbul ridicării unor sancțiuni economice internaționale. Administrația americană a cerut țărilor europene ca până pe 12 mai să revadă înțelegerea, pe care administrația Trump o consideră defavorabilă Occidentului.
Au fost știrile ore 6:30, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
26 de grade maximați la Chișinău și soare, dar și ceva umbră la Kiev, numai 21 și ploaie. La Moscova tot ploaie și numai 13. La București 30 de grade, soare și tot așa o ține vremea și la weekend. Aici la Praga, vreme mai de primăvară, 17 grade și o zi cu soare și cu nori. La Viena plouă și tot 17 grade, la Berlin numai 14 și ploaie ușoară, iar în sudul Europei, la Roma 25 și soare, la Madrid tot așa, iar la Lisabona 22.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda din Moldova să notăm dezbaterile publice cu tema "Vă rog să mă alegeți primar", pentru că dezbateri publice cu participarea candidaților la funcția de primar general al Chișinăului vor participa Ion Ceban, candidatul socialiștilor, Victor Stătilă, candidatul Partidului Verde Ecologist, Alexandra Can, candidata Partidului Național Liberal, Silvia Radu, candidată independentă și Constantin Codreanu, candidatul Partidului Unității Naționale. La discuție va participa și Igor Boțan, director executiv ADEPT, expert permanent al acestui proiect. Oficiul Consiliului Europei la Chișinău lansează un nou program numit Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Moldova. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Hospices of Hope Moldova invită la o lansare oficială a unui proiect numit Rețeaua Națională de Servicii de Îngrijire Paliativă. Dimineața se anunță și o ședință a Parlamentului. Vor avea loc și acțiuni comemorative în memoria victimelor catastrofei de la Cernobâl.
Premierul Lituaniei, Saulius Skvernelis, este la Chișinău într-o vizită și va avea convorbiri cu premierul Pavel Filip, președintele Parlamentului Adrian Candu și cu alți reprezentanți ai autorităților. Centrul de informații universitare îi invită la o ceremonie festivă, la care vor fi decernate premiile burselor de merit pe anul trecut. Din evenimentele așteptate în lume, notăm vizita în Balcanii de Vest a președintelui Consiliului European Donald Tusk. Astăzi se va afla la Sarajevo, în Bosnia-Herțegovina, unde este anunțat și un business forum. La Paris are loc o conferință ministerială pe tema combaterii finanțării terorismului. La Bruxelles este anunțată ședința Comitetului de Asociere Georgia-Uniunea Europeană. Și un înalt reprezentant al companiei Facebook se va afla astăzi în Parlamentul de la Londra, unde va răspunde întrebărilor legate de Cambridge Analytica și de apărarea spațiului privat pe rețeaua de socializare.
Interviul emisiunii.
La Erevan, situația continuă să fie tensionată. Oamenii mai sunt în stradă, politicienii încearcă să facă înțelegeri care să detensioneze relația dintre protestatari și politicieni. Și l-am întrebat pe Ernest Vardanian, bloggerul nostru în limba rusă, ce rol are în această a doua perioadă a protestelor oligarhia locală, care înțeleg că are un rol de jucat. Au intrat în scenă, să spunem, oamenii bogați, care sunt și importanți în partidele din Armenia. Cât de bogați sunt acești oameni? Mă gândesc la Karen Karapetian, mă gândesc la Gagik Tsarukyan. Cât de bogați sunt ei?
Vreau să vă spun la început că oamenii ăștia care se numesc pur și simplu oligarhi sunt foarte influenți în Armenia. Ei sunt undeva 3 sau 5 sau până la 7-8 oameni la număr, adică depinde de criterii de evaluare, spunem așa. Oamenii pe care ați menționat dumneavoastră, precum Karapetian și Gagik Tsarukyan, nu sunt doar politicieni sau doar oligarhi. Ei sunt așa o îmbinare de aceste două fenomene. Din păcate, Armenia a devenit în ultimii ani o țară plină de oligarhi și oligarhi care afectează foarte grav atât economia cât și viața politică. La moment, oligarhul Gagik Tsarukyan, care deci în același timp este și președintele partidului Armenia Prosperă, a vrut să se alăture acestei mișcări de protest pentru a-și salva business-ul sau cumva a-și găsi un alt loc în viața politică din Armenia. Sunt și alte exemple. Am auzit că un oligarh poreclit Schmeiss, dar unul dintre cei mai odioși, monstruoși oligarhi, a părăsit Armenia și acum se află în Sochi. Încă un politician, adică un general destul de cunoscut, a fugit în Statele Unite, în Los Angeles, unde trăiesc foarte mulți armeni. Acum este oarecare momentul adevărului pentru unele forțe politice, pentru oligarhi, pentru politicieni. Nu contează chiar acum cât de bogați sunt oamenii în cauză, contează ce poziții politice au, ce aspirații și scopuri au și dacă au valori și principii, în sensul că dacă ei își vor păstra culoarea politică sau o vor schimba favoarea propriului business.
Domnule Vardanian, vreau să vă întreb cum au făcut oamenii ăștia averi și vă întrebam cam cât de mari sunt aceste averi, tocmai pentru a ne putea da seama la o economie precum cea a Armeniei, ce înseamnă aportul lor vers. Sunt ei în legătură cu Moscova? Sunt ei în legătură cu alte zone ale economice ale lumii?
O cifră foarte elocventă. În ultimii 10 ani, oligarhii au furat și au scos din țară și au transferat în offshore-uri 9 miliarde de dolari. Aceștia sunt banii furați, adică din bugetul de stat. Oligarhii nu plătesc impozite. Oligarhii au ocupat aproape totalmente toate operațiunile cu importul mărfurilor în Armenia și în mare parte e controlată și producția. Karen Karapetian, care acum este primul ministru interimar, nu este om de afaceri propriu zis. El a fost unul din top managerii Gazpromului. El este omul lui Samvel Karapetian, adică cu același nume, dar ei nu sunt frați. Samvel Karapetian tocmai este cel mai bogat armean din lume. El este miliardar, oligarh ruso-armean. El este departe de acest grup de oameni pe care am menționat la începutul convorbirii. Samvel Karapetian nu este considerat drept oligarh clasic în Armenia, dar în schimb el are legături foarte strânse cu Putin. El este un om foarte influent în Federația Rusă, respectiv ceea ce face Karen Karapetyan, se spune că este sub influența lui Samvel Karapetyan, miliardar. Pe de altă parte, același Gagi Tsarukyan controlează mai multe sfere din economie națională din Armenia. Eu nu cunosc, din păcate, câte miliarde are el, dar să știți că este foarte bogat. Specificul sistemului oligarhic din Armenia constă în faptul că Serge Sargsyan a fost un fel de arbitru care a creat un sistem destul de echilibrat între acești oligarhi, dar în schimb el a permis oligarhilor să facă orice.
Sunt șanse ca acest sistem să fie demantelat?
Este foarte greu de dat răspuns la această întrebare, tocmai din motivul că sistemul oligarhic despre care vorbim este unul foarte strâns legat cu sistemul politic și de organele de securitate și politică externă chiar.
A fost opinia lui Ernest Vardanian și pe pagina noastră în internet vă recomandăm să citiți și opiniile pe această temă ale analistului politic de la București, Armand Goșu, expert în spațiul post-sovietic.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu profesorul Alexandru Călinescu de la Iași.
Melania Cincea ne propune în Frăția Penală Academică o investigație jurnalistică exemplară. E vorba de abuzurile comise ca urmare a prevederii conform căreia deținuții care realizează lucrări științifice beneficiază de o reducere a pedepsei. Pentru o lucrare se scad 30 de zile, ceea ce nu este câtuși de puțin neglijabil. În consecință, o mulțime de condamnați și-au descoperit peste noapte vocația de cercetător. Numai că demersul lor ar fi fost inutil dacă nu ar fi existat o serie întreagă de complicități. Respectivele lucrări aveau obligatoriu girul unor profesori universitari. Trebuiau apoi publicate în reviste sau la edituri ce au acreditare științifică. Din aproape în aproape, Melania Cincea descoperă că, în mare majoritate a cazurilor, avem a face cu o mistificare grosolană. Lucrări științifice, parte din ele n-au nicio referință bibliografică, altele au prea multe, de parcă deținutul ar fi studiat vreme îndelungată în mari biblioteci, altele, în fine, indică niște site-uri web, deși în închisoare este interzis accesul la internet. Unele cărți sunt de negăsit, nu numai în librării, ci și la Biblioteca Națională. Altele par să se fi volatilizat din catalogele editurilor. Personalitățile academice care îi girează pe deținut își declină orice responsabilitate și pretind că au dat doar un acord formal. Se produc și fenomene supranaturale, cărți tipărite, înainte ca deținutul să anunțe că a încheiat redactarea. Printre deținuții metamorfozați în cercetători găsim nume celebre. Omul de afaceri, George Copos, care își descoperă o bruscă pasiune pentru istoria medievală. Gigi Becali, spirit enciclopedic, capabil să scrie și despre Parlamentul European și despre muntele Athos, fostul prim-ministru Adrian Năstase, etc. Un recordman în materie este Dan Voiculescu, autor a numai puțin de 11 cărți. Se pare, după niște calcule sumare, că marele om de știință este capabil să scrie 2 pagini pe minut. Întreaga demonstrație a autoarei arată că este vorba de o fraudă intelectuală masivă comisă în văzul lumii și păstrând aparențele legalității. Cartea Melaniei Cincea este o radiografie ireproșabilă a acestui fenomen. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun, Fara va lăsa și astăzi în compania unui gând înțelept despre diversitatea etnică și culturală. Dacă dorim să asigurăm fiecăruia pacea și fericirea, trebuie să cultivăm un respect sănătos pentru diversitatea noastră culturală și etnică bazată pe înțelegerea asemănărilor noastre fundamentale ca ființe umane. Gândul îi aparține lui Dalai Lama. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.